kā katru gadu ir tie noteikumi baigi nemainās, tik es zinu, tā kā nekāda baigai brīdinājuma nebija, tā kā ir strīdīgs epizodes, man liekas, abām komandām, tā kā uz tiešiem nevajadzētu novalt vai ne jau viņa dēļ, mēs nonācām 0-3 un ne jau viņa mums lika tik slikti sāk spēle. Nu, protams, ar krieviem atšķirījās no tā, ka tur nav varbūt tik meistarīgi izpildītāji kā Panārin, Šipačovs un Danos, bet katrai komandai savas īpatnības ir šveica bija aktīva un fiziski spēcīga, bet nu, nebija tā, ka mēs nebijām tam gatavi, mēs viņiem jau nospēlējām divas spēles, mēs izanalizējām video, tā kā grūti pateikt kopumā, kuri vājāk, kuri stiprāk, kā redzams, ar visiem mēs spēlējam un cīnāmies, tas nozīmē, ka nav ne stiprāks, ne vājāks.